დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი, FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე გავდივართ ყოველ დილით ეთერში და ხვდებით ერთმანეთს 10 საათზე. დავიწყებ უკრაინიდან ამბებით. უკრაინის სამხედრო ძალებმა კონტროლი დაამყარეს უკრაინის ლუგანსკის ოლქის ადმინისტრაციული ცენტრის ქალაქ სევერო-დონეცკის მახლობლად მდებარე დასახლებულ პუნქტებზე, ლოსკუტოვკასა და რაი-ალექსანდროვკაზე. ამის შესახებ დილითი უწყება დღეს დილით უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი. მის ინფორმაციით მოწინააღმდეგე განაგრძობს შეტევას კიდევ ერთი პუნქტის სიროტინოს დასაკავებლად და მდინარე სევერსკი-დონეცის ფორსირებისთვის ემზადება. ეს მდინარე ქალაქებს სევერო-დონეცკსა და ლისიჩანსკს შორის მდებარეობს. უკრაინის შეიარაღებულ ძალებს აქვთ ყველა შანსი შეინარჩუნოს სევერო-დონეცკი და ლისიჩანსკი. ასეთი მოსაზრება აქვს სამხედრო ექსპერტ ოლეგ ჟდანოვს. უკრაინა 24-ს ელაპარაკა ის და ამბობს, რომ მისი აზრით უკრაინა შეძლებს სევერო-დონეცკის და ლისიჩანსკის შენარჩუნებას. ბოლო ორი დღეღამის განმავლობაში უკრაინის შეიარაღებულმა ძალებმა ძალიან კარგად გაიარეს იარაღის საცავები რუსებისა და რუსეთის ახლო მდებარე ზურგი და უახლეს ერთ-ორ დღეში ამან ძლიერად უნდა იმოქმედოს რუსეთის არტილერიის შესაძლებლობებზე და შესაბამისად მათი შეტევითი ოპერაციების აქტიურობაზეც, ვინაიდან რუსეთის არმიის ქვეითებს არტილერიის მხარდაჭერის გარეშე არ სურთ ბრძოლაში ჩაბმაო. გაცილებით უფრო სარისკო ხედავს შედეგის თვალსაზრისით, თორემ ცხარე ბრძოლები მიმდინარეობს და აქ რისკების გაზომვაზე ლაპარაკი ზედმეტია, რომ სარისკოა. ომის შემსწავლელი ინსტიტუტი და აცხადებს, რომ ეს მომდევნო კვირა იქნება ძალიან რთული და გადამწყვეტი. უკრაინის დაზვერვის მთავარი სამმართველოს ხელმძღვანელმა კირილ ბუდანოვმა განაცხადა, რომ ომის ამ ეტაპზე არ არსებობს ბელარუსის არმიის უკრაინის ტერიტორიაზე შეჭრის საფრთხე. უკრაინული ტელევიზიების ერთობლივ ეთერში ბუდანოვმა განაცხადა, რომ დარწმუნებით შეუძლია ამის ითქმა, ვითარება კონტროლდებაო. ის აცხადებს, ბელარუსში გრძელდება, მისი სიტყვებით, სამხედრო შეკრებებით, სწავლებაც და საზღვრების გამაგრებაც, სამხედრო დანიშნულების მოქმედებების მთელი კომპლექსი მიმდინარეობს ახლა, თუმცა ამ ეტაპზე ისინი არ არის მიმართული უკრაინის წინააღმდეგ საბრძოლო მოქმედებებისკენ. როგორც კი მათ ასეთი აზრი გაუჩნდებათ, მაშინვე გვეცოდინება და ერთობლივად მივიღებთ ადეკვატურ ზომებსო. დაზვერვის სამართველოს უფროსმა უკრაინისა კუნძულ ზმეინიზე ცილაპარაკა. კუნძულ ზმეინიზე არის დაჯგუფება, რომელიც შედგება საჰაერო თავდაცვის ქვედანაყოფებისგან, რომელთა შეიარაღებაშიც არის რეაქტიული საარტილერიო დანადგარი. ასეთ იქ სამი ერთეულია, გარდა ამისა იმყოფება საკატერო ჯგუფი და რუსეთის ფედერაციის საგანგებო დანიშნულების ქვედანაყოფებიო. ეს ოპერაცია გრძელდება ზმეინის მიმართულებით, ამ ობიექტებზე ხორციელდება საცეცხლე დარტყმები და ოპერაცია გაგრძელდება კუნძულ ზმეინის სრულად გათავისუფლებამდე, აცხადებს უკრაინის დაზვერვის მთავარი სამმართველოს უფროსი. უკრაინის პრეზიდენტი გუში მთელი დღის განმავლობაში აგრძელებდა ზარებს ევროპის ლიდერებთან. 11 ქვეყნის ლიდერს გაესაუბრა ის ერთი დღით ადრე ევროპული საბჭოს შეკრების დაწყებამდე და ამ ლიდერებს შორის ასევე იყო მოლდოვის რესპუბლიკის პრეზიდენტი მაია სანდუც. ორი ქვეყნის პრეზიდენტებმა ერთმანეთს აღუთქვეს მხარდაჭერა ევროკავშირისკენ მიმავალ გზაზე. და ამით არის უკრაინის პრეზიდენტი დაკავებული, რომ რაც შეიძლება მეტი გააკეთოს შედეგის მისაღებად, შედეგის დასაზღვევად ევროკავშირის ამ სამიტზე, სადაც ერთ-ერთი საკითხი განხილვისა და არაერთადერთი ცხადია გახლავთ უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს განაცხადები ევროკავშირის წევრობაზე. გუშინ უკრაინაში და არა მხოლოდ, ასევე მეორე მსოფლიო ომის მსხვერპლთა ხსოვნის დღე აღინიშნებოდა. ამასთან დაკავშირებით ზელენსკიმ განაცხადა, მაშინ იმ დროს შემოჭრის დილიდან აგრესორის დამარცხებამდე 1418 დღე გავიდაო. ჩვენ კი უნდა გავათავისუფლოთ ჩვენი მიწა და გამარჯვებამდე მივიდეთ. გაცილებით სწრაფად. ეს ჩვენი ეროვნული მიზანია. უნდა ვიმუშაოთ მისი განხორციელებისთვის ყოველდღიურად, არა მხოლოდ სახელმწიფომ, არა ხელისუფლებამ, არამედ ყოველმა მოქალაქემ, კაცმა და ქალმა. იმ დონეზე, რომელზეც ამის გაკეთების შესაძლებლობა აქვთო. რაც შეეხება ევროკავშირის საბჭოს ხდომას, ევროპულ საბჭოს, რომელიც დღეს იწყება და ორ დღეს გასტანს, თავდაპირველად როგორც პროგრამა იუწყება გამოქვეყნებული ევროპული საბჭოს საიტზე, დღეს აი დაახლოებით კი არა და 25 წუთში უნდა დაიწყოს შეკრება ევროპის ლიდერებისა, რომლებიც უნდა შეხვდნენ დასავლეთ ბალკანეთის ლიდერებს. მოგეხსენებათ, დასავლეთ ბალკანეთის ინტეგრაციის საკითხიც იქნება განხილვის ერთ-ერთი საგანი, ხოლო თვითონ ევროპული საბჭო შეიკრიბება ადგილობრივი ბელგიის დროით 14 საათზე, ანუ დღის მეორე ნახევარში საღამოსკენ, და ევროსამიტი როგორც ასეთი ფორმით გამართება უკვე ხვალ. ხვალ არის დაგეგმილი. ეს თუმცა ერთი რამ იყო ნიშანდობლივი ძალიან უკრაინის პრეზიდენტის გამოსვლაში და სხვა წყაროებშიც გამოკრთა, ასე ვთქვათ, რომ შესაძლებელია გადაწყვეტილების შესახებ ევროკავშირის ლიდერებისა დღეს საღამოს გახდეს ცნობილი, ასე რომ ცხადია ყურადღებით ვიქნებით ყველანი, რომ მოგაწოდოთ ინფორმაცია. ანუ დღეს იწყება ევროკავშირის საბჭოს შეკრება, რომელიც დღის წესრიგშიც არის ევროპის კონტინენტის უსაფრთხოების, სტაბილურობისა და კეთილდღეობის გაძლიერების გზებზე მსჯელობა. იმსჯელებენ უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ გაჩაღებულ და მიმდინარე ომზე, მის შედეგებზე, მათ შორის გლობალურ სასურსათო კრიზისზე. იქნება ასევე მსჯელობა ევროკავშირის მიერ უკრაინის მხარდაჭერაზე, რომელიც შედგება სამხედრო, პოლიტიკური და ჰუმანიტარული კომპონენტებისგან. როგორც უკვე გითხარით, დღის წესრიგის ერთ-ერთი საკითხი არის უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს განაცხადები ევროკავშირის წევრობაზე. უკრაინამ შეგახსენებთ 28 თებერვალს მიმართა ევროკავშირს, საქართველომ და მოლდოვამ კი 3 მარტს მიმდინარე წლისა. ეკონომიკური საკითხებიც იქნება განხილული, იმსჯელებენ ვითარებაზე შიგნით ევროკავშირში და ევროკავშირის წევრი ქვეყნებისთვის სპეციფიკურ რეკომენდაციებზე. იქნება ევროპის მომავლის შესახებ, ასე ქვია, კონფერენცია ევროპის მომავალზე, პლატფორმა არის ერთგვარი წამოწყებული გასული წლის გაზაფხულიდან, რომელშიც ევროკავშირის მოქალაქეებს ეძლევა შესაძლებლობა ევროპის მომავალზე თავიანთი მოსაზრებები გაუზიარონ ერთმანეთს და ამის შედეგებზეც იქნება მსჯელობა. და აი ესეთი არის ზოგადად სურათი. გარდა ვიდეო მიმართვისა, ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა შარლ მიშელმა ამ სამიტამდე გამოაქვეყნა ასევე მოსაწვევი წერილი, ერთგვარი მიმართვა სამიტის მონაწილეებისადმი, და მე წაგიკითხავთ ერთ მონაკვეთს. ევროპაში ომის პირობებში მიმართეთ უპრეცედენტო ქმედებებს ევროკავშირის გეოპოლიტიკური გავლენის წარმოჩენით. ახლა საჭიროა გადავდგეთ შემდეგი ნაბიჯები ჩვენი კონტინენტის უსაფრთხოებისა და სტაბილურობის განსამტკიცებლად. ამაზე გამახვილდება ყურადღება ევროპული საბჭოს 23-24 ივნისის შეხვედრაზეო წერს შარლ მიშელი. დრო აღიაროთ, რომ უკრაინის, მოლდოვისა და საქართველოს მომავალი ევროკავშირშია. გთავაზობთ კანდიდატის სტატუსი მივანიჭოთ უკრაინასა და მოლდოვას. პარალელურად გავაგრძელებთ უკრაინისთვის მძლავრი ჰუმანიტარული, სამხედრო, ეკონომიკური და ფინანსური დახმარების მიწოდებას. მიმაპყრობთ თქვენს ყურადღებას იმას, რომ ამ აბზაცში საქართველო ნახსენები აღარ არის, ანუ ის თუ რა გადაწყვეტილებას თავაზობს მიშელი სამიტის მონაწილეებს. დასავლეთ ბალკანები შემდეგ აგრძელებს მნიშვნელოვანია ევროკავშირისთვის და ევროკავშირი მნიშვნელოვანია დასავლეთ ბალკანეთისთვის. მაშასადამე ჩვენ ხელახალი ენერგია უნდა შევძინოთ გაფართოების პროცესს და წინ წავწიოთ დასავლეთ ბალკანელი პარტნიორების ინტეგრაციას. ჩვენ მათ შევხვდებით ევროპული საბჭოს შეხვედრის ოფიციალურ ნაწილამდე, რაზეც უკვე მოგახსენეთ, როცა მე გიკითხავდით პროგრამას. მშვიდობა, უსაფრთხოება და კეთილდღეობა წესებზე დაფუძნებულ საერთაშორისო წესრიგში არის ევროკავშირის ფასეულობები, რომლებსაც ევროკავშირი იზიარებს სხვა ევროპელ პარტნიორებთან ერთად. წარმოდგენილი იყო ევროპის პოლიტიკური თანამეგობრობის იდეა. პოლიტიკური დიალოგისა და თანამშრომლობის ხელშეწყობისთვის ჩვენ გავმართავთ დისკუსიას იმის თაობაზე, თუ როგორ გავაძლიეროთ ჩვენი ურთიერთობები და გადავჭრათ საერთო ინტერესებს მიკუთვნებული საკითხები. ომის შედეგები ბევრად ცდება ჩვენს რეგიონს. რუსეთი იარაღად იყენებს სურსათის მარაგებს, იპარავს მარცვლეულს, ბლოკავს პორტებს და უკრაინის პლანტაციებს ბრძოლის ველებად აქცევს. ეს ზეგავლენა სახდენს ბევრ ქვეყანაზე, განსაკუთრებით აფრიკაში, ქმნის შიმშილობის, პოლიტიკური და სოციალური არასტაბილურობის რისკებსო, წერს შარლ მიშელი ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი ერთგვარ მოსაწვევ წერილში ევროპული ლიდერებისთვის ევროპის ევროკავშირის საბჭოს დღევანდელი ხდომის დაწყებამდე. გამოაქვეყნა მან ეს. აი ესეთი არის სურათი და ფონი. მე როგორც მოგახსენეთ, უკრაინის პრეზიდენტი ყოველდღიურად და მთელი დღეღამეების განმავლობაში დაკავებულია ომის მიმდინარეობის ფონზე, შესაბამისი კომუნიკაციით მსოფლიო ლიდერებთან, ევროკავშირის ლიდერებთან და ამ დროს ჩვენ გუშინ მთელი დღის განმავლობაში, მრავალი საათის განმავლობაში ვინ ვადევნებდით თვალყურს, ვინ არა, მაგრამ ფაქტია, რომ პარლამენტში მიმდინარეობდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ანგარიშის მოსმენა, ასე იყო ოფიციალურად. Და რაც შეეხება რიტორიკას, ერთ-ერთი ფრაზა მაგალითად ირაკლი ღარიბაშვილისა, თურმე საქართველო უნდა დაისაჯოს იმის გამო, რომ ომი არ არის დღეს საქართველოში. როგორ გავიგოთ ეს, მეგობრებო? პირდაპირ საჯაროდ თქვეს, პირდაპირ ითქვა, რომ უკრაინას სტატუსი მიეცა იმის გამო, რომ უკრაინა არის ომში. მოდით მოვისმინოთ ფრაგმენტი, რამდენიმე წუთიანი ირაკლი ღარიბაშვილის საკმაოდ ხანგრძლივი გამოსვლიდან, რომელიც რამდენჯერმე შეაწყვეტინეს მას ოპოზიციის წარმომადგენლებმა, ადგილებიდან იყო გამოხატვა პოზიციებისა თუ ემოციების. ამ სხდომაზე ჩავრთოთ ჩანაწერი.
რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველას გქონდა მოლოდინი, რომ თუ ვინმე იმსახურებდა ასოცირებული ტრიოდა, არა როგორც ემოციების დონეზე, არა მხოლოდ რაღაც ახმების დონეზე, არა რეალური გაკეთებული საქმის მიხედვით. და მე მოვისმენ ჩვენ ევროპელი მეგობრებისგან, რომ მათი პირველი თავარი მოტივაცია იქნებოდა სწორედ merit based, ანუ დამსახურებაზე დაფუძნებული განზღუდლება, რომელიც სამწუხაროდ ჩვენ ვერ ვიხილავთ. და ძალიან გუდასაწყვეტია ჩვენთვის, ჩვენთვის ყველასთვის, ჩვენ ქვეყნის თითოეული მოქალაქისთვის. ჩვენ მოვისმინეთ ასევე შეფასებები, რომ თურმე საქართველოს გეოგრაფიული მდებარეობა არის განსხვავებული, განსხვავებული გეოპოლიტიკური სიტუაცია არის. ასევე მოვისმინეთ, რომ უკრაინას მისი სტატუსი, იმიტომ რომ უკრაინა ომშია, მე გახსოვთ, რომ ორი კვირის წინ მე საჯარო თავრობის დომაზე ვთქვი, რომ ქონდა ეს ინფორმაცია ევროპელი კოლეგებისგან, მათ პირადად მითხეს, რომ ვინაიდან უკრაინა არის ომში, აი ამ თავარ ფაქტორს ითვალისწინებენ და სწორედ ამ მოტივაციით, ამ მიზნით აძლევენ მათ სტატუსს. იმის მიუხედავად, რომ საქართველო, მეგობრებო, ჩამოთვლილი ყველა პარამეტრის მიხედვით უპირობო ლიდერია. არა თუ ასოცირებულ ტრიოს ეხება ეს მხოლოდ. ბევრ მოქმედ ევროკავშირის წევრ და ნატოს წევრ ქვეყნებს უსწრებს ჩვენ ყველა პარამეტრით, მეგობრებო. მაგრამ ჩვენ მოვისმენთ ასევე კიდევ ერთხელ, მინდა განუმარტო ჩვენს სურფას მოქალაქეებს, რომ სწორედ უკრაინაში ომი ამოშთა გადამწყვეტი მოტივატორი იმისა, რომ მათ მისცეს სტატუსი. და რა თქმა უნდა გავაგრძელებ. ვაჭრობ მოლდოვას. თქვენ ნახეთ, რომ როგორც უკრაინას მოლდოვა ჩამორჩება საქართველოს ბევრი მიხსევის და პარამეტრის მიხედვით. მოლდოვაც, რომ მეთქვენ, თან გათანაბრებულ მდგომარეობაში არის აღქმული, ვინაიდან მოსაზღვრე სახელმწიფო არის, გამოწვევები ბევრად უფრო რთული აქვს მათ, როგორც ეკონომიკურად უსაფრთხოების თვალსაზრისით, და მოლდოვასაც სხვა პოლიტიკური ფაქტორების გათვალისწინებით მიენიჭა სტატუსი. ოღონდ დათქმები მინდა ხაზგასმით ახლა განმარტო ჩვენს მოქალაქეებს, განმარტო დათქმები სამივე სახელმწიფოს ჩაუწერეს, ანუ ვალდებულები პირობები, რომელიც ჩვენ უნდა განვახორციელოთ, ანუ პრიორიტეტები ჩვენ შემთხვევაში გამოკვეთეს და მე აღარ შეგაცხენთან თავს, თქვენ კარგად იცით და პირველი, ერთ-ერთი პირველი პრიორიტეტი და მათი რეკომენდაცია არის სწორედ პოლარიზაციის დასრულება, არათუ შემცირება, დასრულება. და ნახეს ჩვენმა იმედი მაქვს ევროპულმა ლიდერებმა და ჩვენმა მედიამ ყველამ, თემა საქართველოს, როგორი სურვილი აქვს ჩვენს ოპონენტებს პოლარიზაციის დასრულებას. რო შემოსვლის დღიდან ამხელა სკანდალის მოწყობა მოიდომეს. და ასევე მინდა თქვა, რომ დათქმების მიხედვით, ეს არის ჩვეულებრივი პრაქტიკა, ევროკომისიაში, კომისიას მსგავსი ანალოგიური მიდგომები გამოუყენებია სხვა, მათ შორის დღეს უკვე არსებული ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მიმართ. ამის ჩვენ არაერთი მაგალითი ვიცით, მათ შორის ლიტვაც და უამრავი, ძალიან ბევრი სახელმწიფოს, რომელიც მიმართაც გამოიყენეს დათქმები. ერთი განსხვავება, რომ ესე იგი მათ, უკრაინას და მოლდოვას ჯერ აძლევენ, ესე იგი სტატუს ავანსად, როგორც ერთგვარ წამახალისებელი, ასე ვთქვათ, მექანიზმი და მოტივატორი, ბონუსად აძლევენ ამ სტატუსს და შემდეგ ეუბნებიან, რომ ოღონდ იმ დათქმით, რომ თქვენ ეს ყველაფერი უნდა შეასრულოთ. ჩვენ შემთხვევაში არის პირიქით, გვეუბნებიან, რომ ევროპული პერსპექტივა დიახ, თქვენ იმსახურებთ პერსპექტივას, რომ გახდეთ ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, და ასევე აძლევთ რეკომენდაციას ევროპულ საბჭოს, ევროკომისია, რომ საქართველოს მიენიჭოს კანდიდატის სტატუსი. მთელი რიგი დათქმებით. ანუ პირიქით არის ჩვენ შემთხვევაში. რაც რა თქმა უნდა, კიდევ გავიმეორებ, არის გულდასაწყვეტი. მე აქ მინდა გავეცენო ჩვენი და ქედი მოვიხარო ჩვენი გმირი ჯარისკაცების წინაშე, ვის თავი გაწირა, თავი შეწირა ევროატლანტიკურ იდეას. მაშინ როგორ ჩანს, არ გახსენები არავის არ ჩვენი გეოგრაფია, არც განსხვავებულ გეოპოლიტიკურ მდგომარეობა და სიტუაცია. ჩვენ რეკორდული რაოდენობა ჯარისკაცების გავაგზავნეთ ერაყში, ავღანეთში, კოსოვოში, ცენტრალურ აფრიკაში. ყველგან ვიყავით ღირსეულად წარმოდგენილი. აკესრება გენერალ ჩაჩიბაია. 30-ზე 35-მა გმირმა სამხედრომ თავი შეწირა მსოფლიოში მშვიდობის იდეას. საერთაშორისო ტერორიზმთან ბრძოლას. ნატოში ინტეგრაციის იდეას. ევროკავშირში ინტეგრაციის იდეას. 500-მდე სამხედრო არის უმძიმესად დაჭრილი. და ჩვენ დღეს რაზე ვსაუბრობთ? ამ ყველაფრის მიუხედავად, ესე იგი თურმე საქართველო უნდა დაისაჯოს იმის გამო, რომ ომი არ არის დღეს საქართველოში. როგორ გავიგოთ ეს, მეგობრებო? როგორ გავიგოთ? პირდაპირ ითქვა, რომ ესე იგი პირდაპირ საჯარო თქვეს. დამამთავრებინე ძალიან გთხოვთ. ეკნება საშუალება გამობრძანე და ილაპარაკეთ შემდეგ. პირდაპირ ითქვა, მეგობრებო, რომ უკრაინას სტატუსი მიესა იმის გამო, რომ უკრაინა არის ომში.
დიდი მადლობა. მადლობა კოლეგებს. ცოტა შედარებით ხანგრძლივი ფრაგმენტი იყო, ვიდრე ვაძლევ ხოლმე ვიდეო ფრაგმენტებს დილაობით, მაგრამ ჩავთვალე, რომ ისეთი მონაკვეთი ამეღო, სადაც ჩანს კომპლექსურად აქცენტები და ის თუ როგორ შეიძლება კომბინირება სხვადასხვა ფაქტორის, განცხადების, სხვადასხვა პრიორიტეტულობის და ხარისხის ინფორმაციის და ასე შემდეგ. და მივესალმები ჩვენს დღევანდელ სტუმარს, გია ჯაფარიძეს, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტს, დილამშვიდობის საბანკო.
დილამშვიდობის და მადლობა.
დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. მე გუშინ ძალიან დიდხანს გაგრძელდა მთელი დღის განმავლობაში შუა ღამემდე ეს ხდომა და იყო არაერთი გამოხმაურება. ამის პარალელურად უნდა ვთქვათ, რომ იყო რამდენიმე მიმართვა კიდევ გუშინ, მათ შორის ერთ-ერთი ყოფილი პრეზიდენტებისა და პარლამენტის სპიკერების 2016 წლამდეო სპიკერებზე, თქვა ოცნები გიორგი მარგოლაშვილმა, რომელიც ინიციატორი იყო ამ მიმართვის ევროპული საბჭოსადმი, რომ არსის იყო, როგორც ის აღწერს, რომ არ მნიშვნელოვანია, რომ შენარჩუნდეს აი ასოცირების ტრიოს ერთობა ამ გზაზე. ასევე იყო მიმართვა ვისით არაერთი ლიდერისადმი, ევროკავშირისადმი, საქართველოს პრეზიდენტის სახალხო დამცველის წერილი გაეგზავნა გუშინ შარლ მიშელს, სადაც ნინონ ომჯარია წერს, რომ ეს არის ეგზისტენციური საკითხი და მომენტი მთელი ერისთვის, რომელმაც უკვე გააკეთა თავისი გააზრებული არჩევანი ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სასარგებლოდ, რაც საქართველოს კონსტიტუციაშიც აისახა. კონსტიტუციაც რამდენჯერმე იყო გუში ნახსენები ამ სხდომაზე, როგორც პრემიერ-მინისტრის და უმრავლესობის, ასევე ოპოზიციის მიერაც გაკეთდა განმარტება. და 20 ივნისის აქციას ახსენებს ნინო ლომჯარია. და საბოლოოდ ყველაზე მწვავე საშინაო და საგარეო პოლიტიკური გამოწვევის ფონზე ჩვენთვის გადამწყვეტია, რომ საქართველოს, უკრაინასა და მოლდოვის რესპუბლიკასთან ერთად მიენიჭოს ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი მკაფიო პირობებით, რომლებიც უნდა დაკმაყოფილდეს მკაცრ ვადებშიო. ასეთი არის მოწოდება ნინო ლომჯარიას. კითხავთ ჯერ, არ ვიცი რამდენად ეს მთელი ხანგრძლივობის განმავლობაში მოახერხეთ თვალყურის დევნება და მოსმენა, მაგრამ რაც ნახეთ და მოისმინეთ, რასთან ქონდა საქმე გუშინ? ეს ამას ერქვა პრემიერ-მინისტრის ანგარიში პარლამენტისა.
ანუ თუ პრემიერ-მინისტრის ანგარიშზე მეკითხები, მე მგონი ამაზეა ხო კითხვა?
ხო.
არა, მე პრემიერ-მინისტრთან და მთავრობასთან დაკავშირებით რაღაც მეორე აზრი არ მაქვს, აბსოლუტურად ჩამოყალიბებული მაქვს აზრი. მთავრობა რო ავიღოთ ორი ქართული სიტყვა და გადავაბათ, ესენი ახერხებენ, რომ ეს გადამულად ორი ქართული სიტყვა იყოს ტყუილი. ანუ ახლა რას თქვენ ჩართეთ, ხო? აი რომ გავყვეთ, ну, ჯერ რამდენი ტყუილი იყო, ვერ გეტყვით და მე წინააღმდეგობრივი ტყუილები იყო თან ერთმანეთთან. არა, მე გუშინდელი დღე დაუთმე არა მის მოსმენას, არამედ მეგობრებთან ერთად იქნებ დახმარებოდი ჩვენს ქვეყანას კანდიდატის სტატუსის მიღებაში, რა ჩვენ შეგვიძლია ვთქვა, ჩვენს, ასე ვთქვა, ჩვენს ჩვენი შესაძლებლობების ფარგლებში თუ რამე შეგვიძლია ვაკეთოთ. ძირითადად ეს არის რასაკვირველია კომუნიკაცია ჩვენს ევროპელ პარტნიორებთან. მე ვარჩიე რომ დრო ამაზე დამეხარჯა და ნუ არ მომესმინა ეს ტყუილები, რომელიც ნუ ძალიან თან ისეთი ძალიან რთული მოსასმენია, ხო, საქართველოს სახელმწიფომ. ну ჩემი აზრით ეს გაცილებით ადრე მოხდა, მაგრამ ну 2019 წლიდან მინიმუმ შეიცვალა საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია და ხა იმის მოსმენა თუ როგორ არის დამნაშავე ევროპის კავშირი იმაში რომ საქართველოს მთავრობამ საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია შეიცვალა, მე მგონი არ ღირდა, მე მგონი
ბევრი რამე თქვა გუშინ ამ გამოსვლების დროს, მე არც კი ვიცი რომელი ერთი გავიხსენო. ყოველ შემთხვევაში გამოიწვია გამოხმაურებები ქვეყნის გარედანაც, იმდენად როგორ თქვა, ჭახე იყო ეს მისი აქცენტები და ხსენება, მათ შორის ევროპელი პოლიტიკოსებისა, იქ იქნებოდა ეს ვიოლა ფონ კრამონი თუ მარკეტა გრეგოროვა, რომლებმაც პირდაპირ ტყუილში დაადანაშაულეს ის, და ასევე კარლ ბილტი, ძალიან მნიშვნელოვანი ფიგურა, შვედეთის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი და ყოფილი საგარეო საქმეთა მინისტრი, ასეთ რამეს წერს თავის ტვიტერის გვერდზე საჯაროდ: ეს ბიჭი საქართველოს პრემიერ-მინისტრზე ვამბობ, წერს, შეკეთებას აღარ ექვემდებარება. პარლამენტში გამოსვლისას ჩემი ცოლის დადანაშაულება, რომ საქართველოდან მილიონები მოიპარა, აჩვენებს, რომ ის ლიანდაგიდან გადავიდა. ის არის ტრაგედია ამ ძალიან კარგი ქვეყნისთვის, წერს კარლ ბილტი
ტვიტერზე,
რომელიც არის კიდევ ერთხელ ვიტყვი, მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ფიგურა დღემდეც და მაშინ, როცა თანამდებობებზე იყო, მაღალ თანამდებობებზე, ვიცით და ხო, ირაკლი ღარიბაშვილმა მისი მეუღლეც ახსენა ამ თავის გამოსვლაში. რა აღარ იყო მოკლედ, აქ მნიშვნელოვანი საკითხი არის ის, ჩვენ რასაც ვაკვირდებოდით და ვადევნებდით თვალს, რეალურად ეს პროცესი რომ არ გვცოდნო და ამას რა ქვია, ან რა უნდა ყოფილიყო, იყო რეალურად პოლიტიკურ ძალებს შორის, ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის დუელი. როგორი წესებით თუ წესოთ ვინ რას იყენებს და ამაზე აღარ ვილაპარაკებ, მაგრამ ის გზავნილები, რაც აქ იყო, რომელიც გათვლილი იყო დიდწილად კი არა და ხო უნიშნალოვანესად ადგილობრივი საზოგადოებისთვის, ისეთი აქცენტები იყო, იმას გაგება უნდა. შეიძლება გარედან მაყურებელმა გადასარევად ესმით, მაგრამ მაინც ვამბობ. და მაშინვე მყისიერა და ნუ რამხელ ყურა დღება აჩვენებს ეს გამოხმაურებებიც მათ შორის. დავით არახამიაც ახსენა მან ასევე, რომ ის როგორ დესტრუქციულად მოქმედებს საქართველოს წინააღმდეგ და არახამიასგანაც მყისიერი გამოხმაურება მიიღო. ჩვენ შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ ყველა ამ პოლიტიკოს რამდენი საქმე და პრიორიტეტი აქვს კიდევ საქართველომდე, ვიდრე მივა. რა საფრთხეებს ქმნის ეს და რა რისკებს?
მე არ მგონია რომ მხოლოდ შიდა პოლიტიკური მოხმარებისთვის იყო, შიდა პოლიტიკური მოხმარებისთვის კი ეს ტყუილები მუშაობს. ახლა ჩვენი მოქალაქეები არ არიან ყველაზე უფრო ინფორმირებული და გაუჭირდება თქვა აი ამ ტყუილების ამოცნობა, ძალიან ბევრ შეიძლება გაუჭირდეს, მაგრამ მე მგონია რომ აქ ძალიან ცხადი საგარეო პოლიტიკური მოხმარების კომპონენტიც იყო. საქართველოს ხელისუფლება ღიად ეომება ევროპას, ევროპის კავშირს და პრინციპში აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ შემთხვევით ევროპის კავშირს ხელი არ წაუწდეს და საქართველოს არ მიანიჭოს კანდიდატი ქვეყნის სტატუსი. ნუ ხო, რისი ალბათობაც განსაკუთრებით აი 20 ივნისის აქციის შემდეგ კიდევ რჩებოდა. მე მგონია, რომ ეს აი სრულიად შეგნებული ქმედება იყო. დარტყმა ბილტზე, კარ ბილტს მე აი სრული პასუხისმგებლობით ვამბობ, რომ გაცილებით მეტი აქვს გაკეთებული საქართველოს სახელმწიფოსთვის, საქართველოს მოქალაქეებისთვის, ვიდრე რომელიმე ირაკლი ღარიბაშვილს, გაცილებით მეტი, ანუ ირაკლი ღარიბაშვილს არც არაფერი აქვს გაკეთებული კაპუჭებულის გარდა, აი ბილს ძალიან ბევრი აქვს გაკეთებული, ბილს აქვს ძალიან დიდი წვლილი შეტანილი იმაში, რომ ანუ აი აქამდე სადამდესაც ვიყავით დაახლოებული ევროპასთან, შეგახსენებთ უბრალოდ, რომ იგივე ვთქვათ აღმოსავლური პარტნიორობის პროგრამა შვედეთის და პოლონეთის ინიციატივა იყო. წლების განმავლობაში შვედეთი, რომელიც წარმოიდგინეთ არ არის ნატოს წევრი, მაგრამ ჩვენ საკითხებს ახერხებდა და ლობირებდა ნატოშიც კი, არაფერს ვამბობ, ევროპის კავშირში ის, რა ვიცი, აი ყველა გზით, ყველა ხერხით, კბილებით იცავდა, როგორც იტყვიან, საქართველოს ინტერესებს. და აქ არის ძალიან ერთი ძალიან საინტერესო მომენტი, თავმჯდომარეობა ევროპის კავშირის ცოტა ხანში გადავა შვედეთზე. შვედეთი ის სახელმწიფოა, რომელიც არის, ასე ვთქვათ, პრო ენლარჯმენტ, ასე იგი გაფართოების მომხრე სახელმწიფოა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ შვედეთი თავმჯდომარეობის 6 თვის განმავლობაში აბსოლუტურად ყველაფერს გააკეთებს და აი ნახავთ, თუ ის ამას არ გაიტანს, გაიტანს ის ამას აუცილებლად. უკრაინას და მოლდოვას მიცემენ მოლაპარაკების დაწყების თარიღსაც, ანუ უკრაინა და მოლდოვა
ამ სამიძე ფიქრობთ?
ამ სამიძე არა, ამ სამიძე იქნება კანდიდატის სტატუსი და შემდეგ შვედეთის თავმჯდომარეობის პერიოდში 6 თვის განმავლობაში შვედეთი გააკეთებს ყველაფერს, რომ უკრაინამ და მოლდოვამ მიიღოს მოლაპარაკების დაწყების თარიღიც. ეს უკვე ნიშნავს იმას, რომ ისინი იწყებენ გაწევრიანების მოლაპარაკებას. ამ დროს ჩვენ ვიქნებით, ესე იგი, ფორმალურად გაყინული მდგომარეობა გვექნება, ვიქნებით აი ისე, როგორც არის თქვა, კოსოვო პოტენციური კანდიდატი სტატუსის მოლოდინში, მაგრამ სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით, რომ ჩვენ როგორც სახელმწიფოს გვექნება ძალიან სერიოზული არა სტაგნაცია, არამედ გვექნება ძალიან სერიოზული დაღმასვლა. და შემიძლია ავხსნა, რატომაც ხა ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ძალიან მალე დაიწყება ევროპის კავშირში ამ გაფართოებით გადაღლა, როგორც ხდება ხოლმე, აი ეს რაც არის enlargement fatigue, ჩვენ აქ მოხვდებით, არავინ მალავს იმას, ღიად საუბრობენ უკვე იმაზე, რომ ისედაც არის გადაღლა ზოგადად საქართველოს თემით, ისედაც არის გადაღლა ქართული ოცნების მართველობის თემით. მე კი ბატონო, მესმის ეს, მეც ტვიტერზე ვარ და მეც კითხულობ ბილცას, კითხულობ მარკეტა გრეგოროვასაც თუ სხვებს, რომლებიც საქართველოსთან დაკავშირებით ევროპის პარლამენტის წევრები იქნებიან თუ ევროპელი ლიდერები იქნებიან თუ ყოფილი ლიდერები იქნებიან, ძალიან წონიანი ისევ არა მარტო ევროპულ, არამედ მსოფლიო პოლიტიკაში, რა თქმა უნდა, ამას ვკითხულობ, მაგრამ სიმართლე გითხრათ, გული მწყდება და ცოტა მიკვირს, რომ ისინი ამ ყველაფერს ვერ ხედავდნენ გაცილებით უფრო ადრე, ვერ ხედავდნენ რა
რა
ჯოჯოხეთურ ძალასთან ჰქონდა საქმე 2012 წელს, ვერ დაინახეს 2013 წელს, ვერ დაინახეს 2016 წელს, ვერც 2000, რა ვიცი, ბევრჯერ ვერ დაინახეს. 10 წლის განმავლობაში ისინი ვერ ხედავდნენ იმ ჯოჯოხეთს, რომელიც ჯერ დგებოდა საქართველოში და მერე კიდევ, ნუ აი უკვე ფაქტის წინაშე, ეხა ყველას დაეხილა უცებ თვალი. წუხვა, რომ მათ გვიან დაინახეს ეს ყველაფერი.
გია ჯაფარიძე, რადიო თავისუფლების სტუმარი, ახლა რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო, რამდენიმე წუთით დაგტოვებთ, თუმცა ჩვენი ეთერი გრძელდება უწყვეტად ფეისბუქზე, რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების ფეისბუქის საიტებზე. რა შეიცვლებოდა, ვერ ხვდებოდნენ და ვერ დაინახესო? მსმენელი გველოდება, როგორც მანიშნებენ მუდმივი მსმენელი, ერთ-ერთი ჩვენი ნომერი ვერ მოვასწარი, ჯერ გამომეცხადებინა. გისმენთ, დილა მშვიდობის ეთერში ხართ?
Алло.
Кисмет, ბძანეთ.
ხო, გამარჯობა ქალბატონო.
გამარჯობა.
მე ცუდად ქენს თომას და ორი კითხვა მას ბატონო გია ცენტრალ. კერძო თუ რასაც გუშინ უყურე, ნახე ორ პოლუსიანობის ისე სტანდარტულად შენარჩუნება ლანძვა გენებიდან გამომდინარე. მეგონი ის ხალხი უკვე უნდა გამოდიოს და დადგეს ევროპის მოედანზე. ეს პირველი. იმიტომ რომ ამათმა რაღაცა გაგეთინდა, როგორც ჩანს, ესენი მიგაცებული საქართველოს და ძალაუფლების დაბრუნებას არაფერებენ. და მეორე, ერთადერთი მთავარი რაც გუშინ გავიგე კიდე, რომ ბოლო გამოსვლაში თქვა, რომ მე შეხვედრა მქონდაო ყაზახეთის პრეზიდენტთანო, იქნებ იყო წასული ყატარში და ვილაპარაკეთ იმ უზომოდ ის მოსაშორებელ წვირთების პრობლემკა დაკავშირებით. და ეს რას ნიშნავს? რა ზოგადად იმას ხომ არ ნიშნავს, რომ როდესაც ხაზარაძემ თქვა, რომ მეო ყაზახი ინვესტორები მოიყვანეო ანაკლი სპორტშიო, პრაქტიკულად ყაზახეთი ცდილობს იტალიასთან ერთად, რომ ანაკლი სპორტი აამუშავდა, როგორც ჩდებათ, ამათ თუ ის ჭირთები ანაკლი სპორტი არ გაივლის, ისე ვერ გადაახდება ხო საქართველოს. ოღონდ ეს როგორ მოხდება, ისე ფოთის სპორტივით
დიდი მადლობა, მნიშვნელოვანი თემა არის და საკითხი რაც შეხება ახალ მარშრუტებს ამ ვითარებაში ომის ფონზე, სანქციების ფონზე, ახალ მარშრუტებს, ტვირთების გადაადგილებას, საქართველოს შესაძლო როლს, არ ვიცი თუ გნებავთ გამოეხმაურეთ.
არა, ხო, ანაკლი სპორტის იდეა ძველი იდეა, ჯერ კიდევ პრეზიდენტ შევარნაძის ადმინისტრაციის დროს არის ეს იდეა გაჟღერებული, შემდეგ სააკაშვილის ადმინისტრაციამ ამის განხორციელება დაიწყო. მე არ მჯერა, რომ ქართული ოცნების პირობებში ანაკლი სპორტი შეიძლება აშენდეს. რა თქმა უნდა, ყაზახეთი იყო იქ ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტი, მე მგონი აქ პრემიერ-მინისტრის აი ბოლო ვოიაჟებიდან უფრო ის უნდა დავინახოთ, რომ აი ასეთ კრიტიკულ დროს, როცა ერთ-ერთი მედიის ხელმძღვანელი დაიჭირა, დაგვნიეს განზრახი იყო გაკეთებული, ამის შემდეგ არანაირი ვიზიტი ევროპის მიმართულებით არ ყოფილა, არც ბრუსელში არ ყოფილა, არც ბერლინში, არც პარიზში, იქ სათაც საქართველოს მედიის წერა, სამაგეროთ იყო იორდანია, იყო ყატარი, იყო ერევანი. თავი ჩემთვის ძალიან ცხადია, ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც როდესმე საგარეო პოლიტიკაში პოლიტიკასთან შეხება ქონია, ცხადია, საქართველო დიახ იცვლის, შეიცვალა საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია. ანუ აქედან უნდა გამოვიდეთ, ეს არის მთავარი პრობლემა, ფოკუსი უნდა გავასწოროთ. ანაკლია და ყველაფერი არის მხოლოდ ამის ცალი ერთ-ერთი დეტალი. პირველი კითხვაც არისო, ხო, ორპოლუსიანობაზე იყო, მე მგონი კომენტარი, ხო, ორპოლუსიანობა, დიახ.
არის,
ხო, ხა აქ ახალი არაფერია, რა თქმა უნდა, ეს ორპოლუსიანობა არის, ორპოლუსიანობა არის ის, რაც განსაკუთრებით ხელს აძლევს ქართულ ოცნებას. მას მუდმივად ჭირდება მეორე მხარეს ტრისხატის შექმნა, ეს არის მახასიათებელი ტოტალიტარული სახელმწიფოებისთვის, მახასიათებელი ავტორიტარული სახელმწიფოებისთვის. შეგიძლიათ ნახოთ ავტორიტარიზმის და ტოტალიტარიზმის განმარტება, უამრავი წიგნი ამაზე დაწერილი, მას ჭირდება ტრისხატი და ასეთ ტრისხატად ის ყოველთვის წარმოადგენს ოპოზიციას. უბრალოდ ეხლა ოპოზიცია არ არის საკმარისი და ეხლა ტრისხატ შეემატა კიდევ ევროპის კავშირის სახე. ევროპის კავშირიც არის ასევე განოცხადებული საქართველოს მტრად. ანუ სივრცე, სადაც 80 წლის განმავლობაში არ ყოფილა ომი, ის სივრცე, რომელიც შეიქმნა მშვიდობისთვის, კონტინენტი, სადაც სულომები იყო და ევროპული ინტეგრაციის პროექტის შემდეგ იქ ომი აღარავის უნახავს და არავის ახსოვს. ანუ ევროპის კავშირი, რომელიც მშვიდობისთვის შექმნილი გაერთიანება, ეს გაერთიანება არის განუცხადებული მეომარ და ომის სურველ მხარეს. არ ვერ გეტყვით, არ ვიცი, აინუ ას ყვილები და ხო,
რავი, თუ არ დავინტერესდები და არ წავიკითხავთ და არაფერს გავეცნობით და რასაც არ აქვს მნიშვნელობა, რომელი პოლიტიკოსი, რომელი ფიგურა, რასაც გვეტყვიან, აა, კარგი, მაშინ ხო თუ კი თქვაც გადაწყვეტთ, რომ რომელიმეს მომხრე ხართ, ყველაფერი უნდა მიიღოთ ნებისმიერი რამ უკრიტიკოდ, მაშინ კი ბატონო. ასეა, მაგრამ მართლაც ევროკავშირის შექმნის საფუძველთა საფუძველი იყო ის და იმგვარი კომბინაცია და საწყიშია ქვანახშირის და ფოლადის
კავშირი. შეიძლება ზუსტად ამას
ერქვა, რომ ხო, სწორედაც ვერ შეძლებოდა ეს.
მაშინ უკვე არსებობდა, ასე იგი, ნატო 59 წელს შეიქმნა, ანუ ამერიკული, ასე ვთქვათ, ეს თავდაცვის ქოლგა და ამერიკული დახმარება უკვე მარშალის გეგმის სახით, ეს ყველაფერი იყო, მაგრამ ევროპელები ამავდროულად ფიქრობდნენ იმას, რომ ეს კარგია, რომ ვთქვათ, კონტინენტის მიღმა იქნება ეს დახმარება და კონტინენტის მიღმა იქნება კიდე ვთქვათ ეს ქოლგა, ხო, ანუ რომელიც ვთქვათ ჩვენს კონტინენტს, ანუ კონტინენტის მიღმა დახმარება, მაგრამ ჩვენ
ჭირდება კიდე ხო, რომელიც დაძღვევდა იმას, რომ რომელიმე ქვეყანა შეძლებოდა.
ეს არის უნიკალური პროექტია კაცობრიობის ისტორიაში, ასეთი არ ყოფილა. ეს არის უნიკალური პროექტი, თუნდაც იმ თვალსაზრისით, რომ არაზროს კაცობრიობას არ მიუღწევია ისეთი კეთილდღეობისთვის, როგორიც არის ევროპის კავშირში. ეს არის სამართლიანი მართლმსაჯულება, ეს არის საუკეთესო ჯანდაცვა, ეს არის საუკეთესო თავდაცვაც, ეს არის საუკეთესო განათლება. იქიდან აქეთ კი არ მოდის ხალხი, აქედან იქით გარბიან, ხო? ანუ რატომ? ეს არის ყველაზე უფრო მდიდარი სივრცე, დაცული სიბერე, ბედნიერი სიბერე, ეს არის ღირსეული ცხოვრება. ჩვენი მიზანი არის, რომ აი ამ ღირსეულ ქვეყნებს შორის ჩვენც როგორც ღირსეული სახელმწიფო მათ შორის ვიყოთ. ეს არის ილია ჭავჭავაძის ნატრა და ჩვენი დიდი წინაპრების ნატრა.
ჩვენი მაყურებლების კომენტარების ზოგიერთი კომენტარიდანაც ჩანს ის, რომ კიდევ და კიდევ ჩვენ არ ვიცი გვეზარება, სურვილიც არ გვაქვს, არ თუ არ გვაინტერესებს, მაშინ არც ჩვენს გადაცემას შეხედავდით თქვათ და არც კომენტარს მოგწერდით, ხომ არ შეწუხდებოდით, მაგრამ აჩვენებს სწორედ იმას, რომ სწორედაც აი ეს განცხადებებით ვიღებთ რაღაც ინფორმაციას როგორც რეალობას. ქალბატონი წერს, მე მაინტერესებს როგორ რომელი ტერიტორიით შედის უკრაინა, როცა რა შერჩება ისიც არ ვიცით. და მოლდოვა, რომელიც SNG-ს წევრია, წავიკითხო ბოლომდე. SNG-ს წევრია, ყველაზე კარგი მდგომარეობა ჩვენ გვაქვს, თუმცა მარკეტას აზრზე ვარ დამოკიდებული. ესეთი კომბინაცია არის ამ კომენტარში.
არა, არასწორია, არასწორია, ერთი არა ვართ მარკეტას აზრზე დამოკიდებული, მარკეტამ რეკომენდაციები მიცა ევროპულ კომისიას, ხოლო ევროპულმა კომისიამ რეკომენდაციები მიცა 27 სახელმწიფოს, 27 სახელმწიფოს. ეს 27 სახელმწიფოს ლიდერი წყვეტს ახლა ამ საკითხს, არც მარკეტა, არც ევროპული კომისია, მათ მხოლოდ რეკომენდაციები აქვს. შემდეგ არის კიდევ ბევრი არასწორი და მცდარი აზრი ის, რომ მოლდოვა დსთ-ს წევრია და დსთ-ს წევრი სახელმწიფო რო ჩვენ გვისწრებს. ეგ არის ზუსტად ჩვენი ტრაგედია. ზუსტად ის, რომ დსთ-ს წევრი სახელმწიფო, რომელსაც ნეიტრალიტეტი აქვს გამოცხადებული, ჩვენზე წინ რომ დადგა, რითი დადგა? არაფერი, დემოკრატიით, სასამართლოთი, ადამიანის უფლებები ჩამონათვალია, არა პირდაპირ. რომელიმეს უწერია იმას, რა ქვია, წინაპირობად, რომ დეოლიგარქიზაცია გააკეთეთო? მოლდოვა და უკრაინა ყოველთვის ჩვენზე იყვნენ მობმულები, ჩვენ ვიყავით ყოველთვის პირველ ადგილზე. 2019 წელს ჯერ კიდევ გაგვაფრთხილეს თბილისში სექტემბერში საერთაშორისო კონფერენციაზე, რომ თქვენ კარგავთ აი ამ ფრონტრანერის პოზიციას, თქვენი დემოკრატია იმდენად უარესდება, რომ მიდიხართ უკან, არ გაქვთ სასამართლო, არ არის დაცული ადამიანის უფლებები, სახელმწიფოა პირდაპირ მიტაცებული, მოლდოვის სახელმწიფოა მიტაცებული, უკრაინის სახელმწიფოა მიტაცებული, უკრაინა გაწევრიანდება ევროპის კავშირში საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, რაც არის მისი ტერიტორია. ეს ასე მოხდება, ვერავინ ვერაფერს ვერ დააკარგვინებს უკრაინას, ვერც მოლდოვას და ვერც ვერავის. თუ ეს ასე არ იქნება, გავაწლები და დავინახავთ. ჩვენ ახლა კარგავ დროს ვანიავებთ, შესაძლო ჩვენ არ აგვაქვს წარმოდგენილი ახლა აი რა კრიტიკული მომენტია ჩვენს ისტორიაში, წარმოდგენილი არ გვაქვს რას ვკარგავთ. აი თუ ეს გვექნებოდა წარმოდგენილი, მაშინ აი ესეთი კომენტარი არ იქნებოდა. სამწუხაროა ძალიან, რომ საქართველოს მოქალაქეები არიან ასეთი არაინფორმირებულები და არ ესმით რას კლავენ. სად წარმოუდგენია თავისი ქვეყანა და თავისი თავი 10 ან 15 წლის შემდეგ? რამდენი წლის იქნებიან? როგორი სიბერე ექნება და როგორი ახალგაზრდობა ექნებათ მათ შვილებს? 10 15 წელი მინიმუმ. ასეთი შესაძლებლობა კიდე ჩვენ არ გვექნება. ასეთი შესაძლებლობა დგება 10 წლეულებში ერთხელ. ბოლოს იყო 20 წლის წინ. ეს შესაძლებლობა გააჩინა უკრაინაში რუსულმა აგრესიამ. იტყუება პრემიერ-მინისტრი, როცა რაღაცა სისულელეებს ასაღებს, აი ესეთ გრანდიოზულ ტყუილებს გვეუბნება და ატყუებს საქართველოს მოქალაქეებს. ეს შესაძლებლობა გააჩინა უკრაინელების გმირობამ. ეს შესაძლებლობა გააჩინა იმან, რომ უკრაინა დაუდგა ვაშკაცურად, არა საქართველოს ლაჩარი მთავრობას, არამედ დაუდგა ვაშკაცურად რუსეთს. ამან გააჩინა ეს შესაძლებლობა. ესეთი კიდევ როდის გაჩნდება, არ ვიცით.
ხო, მოლდოვას დსთ-ს წევრობაზე ერთი საკითხი და მეორე ნეიტრალიტეტი, ნეიტრალური პოზიცია მისი და ამაზე მინდა კიდევ ერთხელ გავუსვა ხაზი. მინდა გავუსვა ხაზი იმას, შვედეთისა და ფინეთის ნეიტრალიტეტს და თავდაცვის სფეროების, ვიცით ახლა უკვე ნატოს გზაზე დგანან ძალიან რეალისტურზე, ვიცით რა წინაღობაც არის, მაგრამ ის თუ როგორი ძლიერი თავდაცვის სფერო აქვს განვითარებული ორივეს, ისე რომ
შვედეთს საერთოდ ძალიან ძლიერი თავდაცვის ინდუსტრია აქვს, ანუ სამხედრო სამრეწველო კომპლექსი.
ხო და დავუსვათ ჩვენს თავს შეკითხვა ასევე ნეიტრალიტეტ, აი ხშირად გვირეკავენ ჩვენ ნეიტრალიტ საქართველოს ნეიტრალიტეტის მომხრეები.
ხო, შვედეთი და ფინეთი ორივე არის ევროპის კავშირის წევრი. ორივე არის ევროპის კავშირის წევრი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, ანუ ევროპის კავშირის წევრობა, ი ევროპის კავშირის წევრობა არის აგრეთვე აი დაცულობის, რა ვიცი, დაცულობის ერთ-ერთი, რა ვიცი, კომპონენტი, რა ვიცი, რა დავარქვათ. ევროპის კავშირის წევრობა ნიშნავს დაცულობასაც. ევროპის კავშირის წევრობა ნიშნავს იმას, რომ მათი და ჩვენი მეზობელი რუსეთი ესე ადვილად არ გადაყობს თაც და არ დააპირებს, რომ რაღაცა ტერიტორიები წაგლიჯოს. ისინი ბევრად უფრო დაცულები არიან მას შემდეგ, რაც არიან ევროპის კავშირის წევრები და გარწმუნებ, საქართველოს შემთხვევაშიც ასე იქნება. ჩვენ რომ მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი, ეს უკვე ნიშნავს დაცულობას. კანდიდატის სტატუსი უკვე ნიშნავს იმას, რომ რუსეთი ასე ადვილად რაღაცების გაკეთებას ვერ გადაწყვეტს. კანდიდატის სტატუსი უკვე ნიშნავს ნიშნავს იმას, რომ ძალიან ბევრი კომპანია, რომელსაც აქვს თავისუფალი კაპიტალი, ჩადებს პულს საქართველოში, იმიტომ რომ კანდიდატობა ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ვართ რეფორმების პროცესში. ჩვენ ხვდებით ისეთი ქვეყანა, როგორიც არის ბელგია, ლუქსემბურგი, შვედეთი, დანია, ფინეთი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ მიმზიდველები ვართ კაპიტალის ჩასადებად. აქ თუ დიდი კორპორაციები ჩადებენ თავის პულს, გარწმუნებთ, რომ რუსეთი ვერ გაბედავს ამ დიდ კორპორაციებს შეეხოს.
მე ბოდიშვიხტი, ასევე უკრაინას აქვს რამე გადაწყვეტილება დსთ-სთან მიმართებით, ისიც წევრი.
დსთ-ს ზოგადად ახლა ესეც არასწორია.
არა, რატომ გეკითხებით? ხო, ასეთი მნიშვნელობის მინიჭებაც, რადგან მოიგო.
არა, არა, ხო და არ არის სწორი.
საქართველოს გვაქვს
ომის დროს. დიახ, ეს არის, ეს არის ქართული ოცნების პროპაგანდა, ეს არის მოსკოვის პროპაგანდა, რომ აი ნახეთ დსთ-ს წევრი წავიდა შე დსთ-ზე ედუარდ შევარნაძემ თქვა თავის ძროზე, როცა იქნებოდა, რომ ეს არის პრაჩობილი ორგანიზაციაო. მითხარით რა როლი და ფუნქცია აქვს დღეს საერთაშორისო პოლიტიკაში დსთ-ს? არაფერი.
გარკვეული პოლიტიკა, მაშინ რატომ შემოვრჩებით?
ეს არის თავის ძროზე
ომის დაწყების ფონზეც და ყველა.
ხომ რა, აი რასაკეთებს დსთ-ს?
არა, საერთოდ,
მაგრამ ვინმეს ახსოვს დსთ-ს?
ვიცით ამის, ესე ვთქვათ, რაც არის, ხო?
აი რა წონა აქვს დსთ-ს საერთაშორისო პოლიტიკაში? აი არანაირი
თავის ძროზე ხო რა გარკვეული
ახალი
სახე საბჭოთა კავშირის და მცდელობა იყო.
არა, არა, ეგ მცდელობაც არ იყო, იმიტომ ესეც იყო, რომ არავის არ უნდოდა იმ, აი არც შუშკევიჩს, არც კრავჩუკს, არც ელცინს, არც ერთს არ უნდოდა საბჭოთა კავშირის აღდგენა. არც ერთს იმ ლიდერთაგან, ცოტა ხნის წინ გარდაიცვალა მათ შორის ორი, არც ერთ მათგანს იმ ხალხმა, რომლებმაც საბჭოთა კავშირი დაანგრია, როგორ წარმოგიდგენიათ, უნდოდათ საბჭოთა კავშირის აღდგენა. ფანტასტიკური ინტერვიუებია ლეონიდ კრავჩუკის, ვიცით რა აზრები ჰქონდა ბელორუს შუშკევიჩს. ეს შეგვიძლია ესენი მოვისმინოთ, მათ შორის გონი რადიო თავისუფლებაზე ერთ-ერთი ინტერვიუ კრავჩუკის, ხო? რა საბჭოთა კავშირის აღდგენა? ეს ჩვენ ჰქონდა რაღაცა წარმოდგენები, რომელიც ძიცილად მოდიოდა ხოლმე მაშინდელი რაღაცა ქართული ეროვნული მოძრაობიდან და იმ ძალიდან, რომელსაც პირველი მრავალპარტიული არჩევნები მოიგო, მათ ჰქონდათ ეს ილუზია, რომ აი საბჭოთა კავშირის აღდგენის მცდელობა სად აღდგა საბჭოთა კავშირი? აი სად არის დღეს სოფლიო რუკაზე დსთ? ვინმეს ახსოვს საერთოდ დსთ?
მესმის.
გაახსენდა ქართულ ოცნებას, როცა დაჭირდა.
მაყურებელი მამუკა, ბატონი მამუკა წერს გუშინ პაექრობა, იყო ორ ძალას შორის კი არა, არამედ ორ ძალას შორის ვიგულისხმებ მრავლეს ხელისუფლება და ოპოზიცია, კი. ორ ძალას შორის კი არა მისწორებს, არამედ საქართველოსა და ხელისუფლებას შორის. როგორ მოგივიდა ეს შეცდომაო? არ მომივიდა შეცდომა, არ ვთვლი ასე და მე ფაქტებს ვეყნობი ამ შემთხვევაში. საქართველოს პარლამენტში არ არის წარმოდგენილი მთელი მოსახლეობა საქართველოსი. ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობის სამწუხაროდ არჩევნებში არ მონაწილეობს ხოლმე. და ვიცით რომ ბერმანდგანს არ აქვს გაკეთება.
ემიგრაციაში მყოფი ადამიანი, ძირითადად ის ადამიანები, რომლებიც უკეთესი ცხოვრების საძებნელად წავიდნენ ევროპის კავშირის წევრ სახელმწიფოებში.
მათ შორის კი.
რასაც ახლა ჩვენ კარგავთ, კარგავთ ამ ადამიანებსაც. ჩვენ კარგავთ შანსს, რომ გავხდეთ ისეთი ქვეყანა, საიდანაც კი არ გარბიან, სადაც ადამიანები ბრუნდებიან. აი ამას უშვებთ ხელიდან.
სმენელი გველოდება, ბოდიში თუ მე მგონი ძალიან დიდხანს ვალოდინებ. ნახოთ ახლა თუ არის ხაზზე დილომშვიდობის აბზანეთ.
დიახ, ახლა ვარ ხალხზე.
გამარჯობა აბზანეთ.
მივესალმები. ბატონ, შემოგსტუმავს. გისმენთ, კაი ხანია ყურადღებით და ერთ რამეს ვიტყვი, რომ საბედნიეროდ ირაკლი ღარიბაშვილია დღეს თავრობის მეთაური და არა პრეზიდენტი სააკაშვილი, რომელიც ომის კარცხში გაქვეყნდა. გადარჩნენ ჩვენი ბიჭები და ჩვენი ახალგაზრდობა ამას. მეორე და მესამე ფრონტი არ იქნება, ეს ერთი და ისიც გასაგებია კარბილტის გათეცხლება, იმიტომ რომ უცებ გამახსენდა როგორ დაამარცხა ერიკ ჩუგლუგის ჯარის კაცებმა.
შეკითხვა თუ გაქვთ, თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ. გავიგეთ ანუ
რა. ბატონი ამბობს პატივცემლო რო თქვენ არ გაქვთ ომის შემოწმება, ხო? მაქვს აღნიეროთ ვარდ კიდე ხალხი საქართველოში, დანა პერგიუსონი, გენიალური შვედი ჯაზმენი, ჩემი ახლობელია და
ხელები
საქართველოს რუს უხსენ ჰელმუტ კოლიცკი არ ყოფილა ეგეთი კორუმპირებული, როგორც ეგეთ და მისი მეუღლე პოლიტიკები არიან. ისე რომ ვიცით რაღაც რაღაცები. ხო და ახლა კითხვა თქვენთან შემდეგი სახის. თქვათ არ მოგცეს ეს არაფერი. და ბოლო პირდაპირ ამოიძახეს. ხო ამბობთ რომ ესე იგი იქით ამხარეს მივდივართ, იქით ამხარეს. ამი პაიძიო ნასევერ. აუდგებით და შევალთ
ზუსტად მაგად დასანახათ და ჯინაზე იმ გადაღებულ 3+3 ფორმატში და რას იზავეთ?
ეს ჯინაზე შეხვდებით
მაგათ უფრო კირდებით ჩვენ და არაფერი სახვეც არის.
ერთი წუთი საქართველოს რა ჭირდება თქვენ?
აი მე ის უნდა უნდა კარგად
შეგძლებელი არ მისდო. კარგი ნახონდის.
ანუ რა ზარხა?
არ ვიცი, არა ყოველდღე რეკავს.
ხო, არა.
ჯინაზე, არავის ჯინაზე
არ სადა. საკუთარ თავს. იმათ აუბში გაატარებს ისე.
თავარი მიდგომა. იმათ უფრო ჭირდებითო.
ვინ ჭირდებით? ყურინი. არავის არაფერში არ
ჭირდება. არის საქართველოს რა ჭირდება. ამაზე ფიქრია თავარი და მნიშვნელოვანი. ხო, ყოველდღე რაღაც ემოციებს იწოვს ხომ? ხშირად გვირეკავს ეს ბატონი და გვისმენს როგორც უყურებთ ძალიან. ყურადღებით 2988-327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. თქვათ არაფერი არ მოგწეს, არაფერი არ იქნება ასე, უნდა დაგამწუხროთ, მთლად ასეც არ იქნება. შანსები რჩება საქართველოს დღეს მინიმალური, რაც არის გადაწყვეტილება, ვიცით და ამაზე მცირე არ იქნება. ეს არის საქართველოს პერსპექტივა, ევროპული პერსპექტივა, რაც თავისთავად ნიშნავს, რომ ამ პროცესიდან, ესე გზიდან გადაგდებული არ ვართ, არის
პერსპექტივა, არის აი ამ კონტექსტში
არ ვაბუქებ, უბრალოდ
ძალიან მნიშვნელოვანი
არაფერზე მეტი არის
ამის მიღება, არის წაგება.
ეს მესმის უბრალოდ.
ხო, ეხლა თუ საქართველოს მოქალაქეებს უნდა 3+3 ფორმატში, ერთი 3+3 ფორმატი არის ტყუილი. ან 3+3 ფორმატში ორი სახელმწიფო არ არის ისეთი, რომელსაც ყველა სახელმწიფოსთან ექნებოდა კარგი ურთიერთობა. ეს 3+3 ფორმატი უბრალოდ ასევე ტყუილი, ეს ვერ შედგება. სომხეთს არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობა აზერბაიჯანთან და თურქეთთან. უბრალოდ ურთიერთობა არ აქვს ერთმანეთთან. თურქეთს და რუსეთს აქვს საკუთარი ინტერესები, რომლებიც არის ერთმანეთთან დაპირისპირებული. სამხრეთ კავკასიაში, შავ ზღვაზე, ბალკანეთზე, ყველგან მსოფლიოში, ხო? აი, ირანს და რუსეთს აქვს განსხვავებული ინტერესები, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ კასპიის ზღვაზე, ყველაფერს რო თავი დავანებოთ სამხრეთ კავკასიაში. ირანს და თურქეთს აქვს ერთმანეთთან განსხვავებული ინტერესები. ანუ ეს 3+3 ფორმატი არის, შეიძლება ვიღაცისთვის არის კარგი იდეა, მაგრამ არის სრული ილუზია. მას განხორციელება არ უწერია. ყველაზე კარგ მდგომარეობაში აი ამ 3+3 ფორმატში ვართ ჩვენ, საქართველო, რომელსაც холод ერთ ქვეყანასთან აქვს, რომ ისი ჩვენ კი არ გვინდა ომი, ისინი გვეომებიან. რუსეთს არ უნდა ჩვენთან მშვიდობა. 3+3 ფორმატში ჩვენზე უკეთეს მდგომარეობაში სხვა ქვეყანა არ არის. აი წარმოიდგინეთ. აი ამ ფორმატს არ აი არსებობა კი არა. ეს ვერ შეიქმნება. შეუძლება ოდნავ მაინც აი ერთი ციგნი ვისაც წაუკითხავ საერთაშორისო პოლიტიკაში, მიხვდება რომ ეს არარსებული ფორმატია, ვერ იქნება. და თუ ნუგვაშინებენ იმით რომ სადღაცა იცით რა, თუ ვინმეს უნდა რომ იცხოვროს რუსეთის ან რომელიმე ვთქვათ ავტორიტარული სახელმწიფოს უკანა ეზოში, ეს არის მისი არჩევანი და მას აქვს ამის უფლება. საქართველოს მოქალაქეების 85% დღეს და საქართველოს ჩვენი წარსულიდან, ჩვენი ძალიან დიდი წინაპრები, ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა ფშაველა, ივანე ჯავახიშვილი, დავით კაკაბაძე, კონსტანტინე გამსახურდია, მიხეილ ჯავახიშვილი და სხვები ნატრობდნენ საქართველოს ევროპულ მომავალს, ნატრობდნენ ენახათ საქართველო ევროპული სახელმწიფოების რიგებში. ილია ჭავჭავაძე წაიკითხონ, ივანე ჯავახიშვილი წაიკითხონ, აკაკი წერეთელი წაიკითხონ, დავით კაკაბაძე შეხედონ თავიანთ დიდ წინაპრებს. რა უნდათ? ჩვენ გვინდა ზუსტად ქართველობის შენარჩუნება. ჩვენ გვინდა რომ გადავრჩეთ. ჩვენ სხვა გზა, სხვა არჩევანი უბრალოდ არ გვაქვს. ტყუილია რომ ვიღაცა სადმე გვექაჩება. არა, არავინ არაზროს არ სად გვექაჩებოდა პირიქით. ჩვენ ვცდილობთ ყველანაირად რომ აი ამ ჩვენს უკანასკნელ იმედს ჩამოვეკიდოთ. ესეთი ფანჯარა შესაძლებლობის კიდევ მეტი არ გაჩდება.
ხო ბატონი, რევაზი წერება. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ თქვენ რადიო პალიტრის ეთერში 103.9-ზე. ბატონი რევაზი იწერება, რატომ არ უსვამ ჩემს შეკითხვასო და ავყევი რა გამომრჩა. არაერთი კომენტარი და შეკითხვა და კი ბატონო, დავსვამ ამ შეკითხვას, მაგრამ ნათელი ამაზე პასუხი და თქვენ ისევ იმეორებთ უკაცრავად. რა სიტყვის სტუმარი პრეზიდენტ მაკრონის განცხადებაზე, რომ აქ ყველაფერი გეოგრაფიაზე?
არა, არასწორად არის ეს გაგებული. ეს არის არასწორად და ასე ესმის
რა ვქნა.
ა ნახეთ 1999 წელს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე, ევროსაბჭოში, რომელიც სულ სხვა ორგანიზაცია, არანაირი კავშირი არ აქვს ევროპის კავშირთან, თქვა ის ცნობილი სიტყვები: მე ვარ ქართველი, მაშა სადამე ვარ ევროპელი. ეს მოხდა მაშინ, როდესაც საქართველო გაწევრიანდა ევროსაბჭოში. რას ნიშნავდა 1999 წლის აპრილი? 1999 წლის აპრილი ნიშნავდა იმას, რომ ევროპამ ჩვენ გვაღიარა როგორც ევროპის ნაწილი. ის კი არ იყო რომ ჩვენ ვამბობდით რომ ევროპა, ჩვენ ეგრე შეიძლება ვიზახოთ რომ არსიანელები ვართ, მაგრამ კი არ ვიქნებით. დანარჩენმა მსოფლიომმა ჩვენ გვაღიარა როგორც ევროპული სახელმწიფო. ამან ჩვენ გზა გაგვიხსნა როგორც ევროპის კავშირისკენ, ასევე ნატოსკენ. 2002-ში შევარნაძე მიაკაკუნა ნატოს კარს, ხოლო 99 წლიდან შევარნაძემ დაიწყო მუშაობა ევროპის კავშირში, ევროპის კავშირთან საქართველოს დაახლოებაზე. ევროპის კავშირის დოკუმენტების მიხედვით, დღეს რაც არის მთავარი დოკუმენტი ევროპის კავშირის, რომელიც მოიცავს ყველა მანამდე არსებულ შეთანხმებას, ეს არის 2007 წელს ლისაბონში მიღებული ლისაბონის შეთანხმება. ლისაბონის შეთანხმების მიხედვით ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოს თუ ის დააკმაყოფილებს კრიტერიუმებს, პოლიტიკურს, ეკონომიკურს და ადმინისტრაციულს, აქვს უფლება გახდეს ევროპის კავშირის წევრი. საკუთარი დოკუმენტების მიხედვით ევროპის კავშირი ჩვენ ვერ გვეტყვის უარს, რომ ვიყოთ ევროპის კავშირის წევრი. შემდეგ, არ არსებობს ევროპის კავშირის არცერთი დოკუმენტი, სადაც საქართველო არ არის ევროპული სახელმწიფო. არ არსებობს არცერთი დოკუმენტი, სადაც საქართველო არ არის მოხსენიებული ევროპის სახელმწიფო. მეტიც, არ იქნებოდა არანაირი აღმოსავლური პარტნიორობის პროგრამა და უფრო მეტიც, 3 მარტს, როდესაც საქართველოს შეიტანა განაცხადი, ჩვენ ამ განაცხადს ვერ შევიტანდით, რომ ევროპა არ თვლიდეს იმას, რომ ჩვენ ვართ ევროპული სახელმწიფო. რა თქვა მაკრონმა? მაკრონმა თქვა ის, რომ ჩვენ ხმელეთით არ ვესაზღვრებით ევროპის კავშირს. არცერთი ჩვენი მეზობელი სახელმწიფო არ არის ევროპის კავშირის წევრი. დიახ, გეოგრაფიულად უკრაინა ესაზღვრება ევროპის კავშირს, მოლდოვა ესაზღვრება ევროპის კავშირს, უკრაინის ყველა მეზობელი ბელორუსი, საქართველო მხოლოდ ზღვით ესაზღვრება. კარგ იმას რა ქვია, თქმელს კარგი გამგონე ჭირდებაო. თუ ჩვენ ახლა განათლება გვაკლია, თუ ჩვენ ვერ ხვდებით რა თქმა მაკრონმა, თუ ჩვენ ციგნები არ წაგვიკითხავს, მოდი რა ევროპისკენ თითის გაშვერას ნუ დავიწყებ, დავდგე და ცოტა მეტი განათლება მივიღოთ.
ხო, აი ერთ-ერთი კითხვა იყო რა, რა უშველი ცნობიერების ამაღლებასო და ეგ არის. ცოტა
ხანგრძლივი განათლება
პროექტი კი არის, მაგრამ
აი მაგიტო გვინდა ევროპის კავშირი, რომ მივიღოთ უკეთესი განათლება. აი ამისთვის გვინდა ევროპის კავშირი, რომ გქონდეს უკეთესი განათლება. რას ვასწავლით ჩვენ ევროპის კავშირის სკოლებზე? სკოლებში ვიცით რა ზედ რა? ვიცით ევროპის კავშირის სახელმძღვანელოები? ვიცით რა არის ევროპის კავშირის ღირებულებები? აი ჩვენ ხო არა, თქვენი და ჩემი ხო არ შემოიფარგლება რა?
სამი წუთი რჩება და გველოდება მსმენელი, არ მინდა გავაწყილოთ. მოდი ნახოთ რა ის თქმა. დილამშვიდობისა, ბრძანეთ.
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გამარჯობა, ბრძანეთ.
ძალიან საწუხაროა, მართლა ერი გამონათლებელია და ძალიან პრაგმატულად აღგვრობებს ეს ხალხი, მაგრამ აი ჩვენ უბრალო მოსახლეობა, ვინც აი ბიტიგზე დავდივარ და რაღაცა ერის ისვლა გვიდანო ჩემი შვილებში განვითარება მინდა. აი რა გამოსავალი რჩება აი ამ ეტაპზე და უშოთ არ მოხცეს ეს.
მადლობა დიდი.
ყველაზე ხელის მოწერა.
დიდი მადლობა.
ვაძევენ, ნახეთ ჩვენ მოგცეს ამ პოტენციურ კანდიდატობასაც მოყვა პრიორიტეტი, ესე ქვია ევროპის კავშირის დოკუმენტებში, ასე ქვია დოკუმენტების მიხედვით. ქართულად ეს შეგვიძლია ვთქვა, რომ არის რაღაც დათქმები, რაც უნდა შევასრულოთ. წლის ბოლომდე ჩვენ თუ შევასრულებთ ამ დათქმებს, წლის ბოლომდე ჩვენ შეიძლება მივიღოთ კანდიდატის სტატუსი. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ვაიძულოთ საქართველოს ხელისუფლება ეს დათქმები შეასრულოს, ხო? რა შეიძლება ჩვენ გავაკეთოთ? ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ერთადერთი რამ. აი წარმოვიდგინოთ, რომ 100 დღის განმავლობაში ქუჩაში ვიდგეთ იმდენი ადამიანი, რამდენიც იდგა 20 ივნისის საღამოს. გარწმუნეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებას მოუწევს ამ დათქმების შესრულება. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ აი შემდეგი თავმჯდომარე რო იქნება შვედეთი, ჩვენ უკრაინასთან და მოლდოვასთან ერთად ასევე მივიღებთ მოლაპარაკების დაწყების თარიღს. ეს ნიშნავს შეუქცევად პროცესს, რომ საქართველო გახდება უკეთესი სახელმწიფო, გვექნება კარგი სასამართლო, გვექნება კარგი ჯანდაცვა, გვექნება კარგი განათლება, დაცული იქნება ადამიანის უფლებები, გვექნება ღირსეული ცხოვრება, გვეყოლებიან ღირსეული პენსიონერები, რომლებიც არ იქნებიან 180 ლარის მოლოდინში, არამედ იქნებიან 600 და 680 ევროს მოლოდინში, გვეყოლება უკეთესი ახალგაზრდობა. აი როგორ აღიხსნათ, ვიქნებით უფრო დაცულები, ნებისმიერი ვისაც მოუნდება რომ თავში წამოგვარტყავს, ვერ წამოგვარტყავს. ეს უნდა გავაკეთოთ. ვაიძულოთ საქართველოს ხელისუფლება, გვაქვს 180 არასრული დღე, სანამ ევროპა წავა საშობაო არდაგებზე ამ წლის ბოლოს. ჩვენ უნდა დავეწიოთ უკრაინას და მოლდოვას. ეს გვაქვს გასაკეთებელი. შევძლებთ 100 დღე ვიდგეთ, არ დაგჭირდება 100 დღე, ერთი თვე გადაბმულად რომ ქუჩაში
ვიტყვით იმდენი ადამიანი რამდენიც იმ დღეს ვიდექით გაარწმუნებთ რომ მოუწევს საქართველოს ხელისუფლებას წავიდეს ამ დათმობებზე მოუწევს შეცვალოს საგარეო პოლიტიკური ორიენტაცია მოუწევს ჩამოშორდეს რუსეთს მოუწევს დაგვებრუნოს იქ სადაც არის ჩვენი ისტორიული ადგილი ეს გვაქვს გასაკეთებელი უნდა არ ვიცი უნდა ვიფხიზოთ უნდა ვიდარაჯოთ საქართველოს მომავალი არის ახლა სასწორი
ყველას შეუძლია თავისი საქმე გააკეთოს რადიო თავისუფლების ამეთერებში და არა მხოლოდ ამეთერებში პლატფორმებზე დავუთმობ მე დროს დეტალურად იმ და დავიწყეთ უკვე ხომ უკვე ამ კვირაშივე იმ პრიორიტეტებს იმ დათქმებს მათზე საუბარს თუ როგორ შეიძლება ისინი შესრულდეს და როგორ შეიძლება მათ უპასუხოს საქართველომ რა დევს შინაარსობრივად მათში აუცილებლად დავუთმობთ ამ ეთერებს კომენტარებს ხედავ ბატონო გოჩა თქვენს კომენტარს რომ ევროკავშირი იქნება თუ სხვა კავშირი საქართველო უნდა მიიღონ ტრადიციის ფასეულობების დაცვით და არა თავის მოხაული ერთი წუთი უნდა წავიკითხოთ ლგბტ გარყვნილი უფლებებით ყველას უფლებების დაცვით ბატონო ჩემო და სწორედაც რაც ჩამოთვლილი გაქვთ
ეგ არის ამას გულის სახარება
დრო აღარ გვაქვს
ქრისტე გვეუბნება რომ ადამიანი უნდა გიყვარდესო ადამიანი ნებისმიერი ადამიანი თავის თავში ატარებს ღმერთს რა რითი და სახარები დაიწყონ განათლება სახარებით
წიგნების წაკითხვაზე ითქვათ რომ წაკითხო ფიქრი იფიქრეს და კითხები დასვით სულ ხო, რა ვიცი, აქ უნდა დავასრულოთ ეთერი რომ მეწურება, აღარ ვიცი ხომ რა უქნა. ძალიან ბევრი დარჩა. სათქმელიც საურთიერთოც ჩვენს აუდიტორიასთან დიდი მადლობა, რომ აქტიურობთ თქვენი კომენტარებით, ზარებით და გემშვიდობებით. ხვალ დილამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დაბრუნდება FM 103.9-ზე ხვალ 10 საათზე.